čitat ćemo iz Matejevog evanđelja, znači četvrtu glavu, to smo dosta puta čitali, ali danas ćemo uzeti jedan drugi kontekst toga. Tada Isusa odvede duh u pustinju da ga đavo kuša. I postio je 40 dana i 40 noći i na posljedku je ogladneo. I pristupio mu je kušač i rekao, ako si sin Boži, reci da kamenje ovo hlebovi postanu. A on odgovorio i reče, pisano je, ne živi čovjek o samome hlebu, nego o svakoj reči koja izlazi iz usta Božijih. Tada odvede ga đavo u sveti grad i postavi ga na vrh crkve. Pa mu reče, ako si sin Boži, skoči dole, jer u pismu stoji da će anđelima svojim zapovedati za tebe i uzet će te na ruke da negde ne zapneš za kamen nogom svojom. A Isus reče njemu, ali i to stoji napisano, nemoj kušati gospoda Boga svoga. Opet ga uze đavo i odvede ga na goru vrlo visoko i pokaza mu sva carstva ovoga sveta i slavu njihovu i reče mu, sve ovo daću tebi ako padneš i pokloniš mi se. Tada Isus reče, idi od mene, Sotone, jer stoji pisano, gospodu Bogu svome služi i njemu se jedinome klanje. Tada ga ostavi đavo i gle, anđeli pristupili su i služili su me. Možemo se moliti. Nebeski Oče, gospode Bože, čitali smo o tome iskušenju koje si ti imao u pustinji kada je đavo došao i kada te je iskušavao. I čitali smo o tvojoj velikoj pobedi. A danas, Bože nebeski, 2000 godina nakon ovoga slavnoga događaja, tvoja pobeda je naša pobeda. Bože nebeski, ti nisi pobedio Satanu i sva njegova iskušenja. Ti nisi pobedio smrt, pakao i grob samo zbog sebe. Ti si pobedio i zbog nas i tvoja pobeda je naša pobeda. Ovoga popodneva, nebeski Bože, mi verom kažemo i mi ispovedamo to. Tvoja pobeda je naša pobeda, Oče. Ti si pobedio da bi mi mogli da budemo pobednici, Oče. Ti si pobedio ovaj svet. Ti si pobedio i savladao si ovaj svet i mi ne treba da se bojimo, nego hrabro u veri da idemo napred. Oče nebeski, mi idemo iz pobede u pobedu, iz slave u slavu, zato što si ti taj moćni pobednik. Ti si savladao Satanu, Oče nebeski, a mi danas uživamo u plodovima tvoje pobede. Bože nebeski, blagoslovi tvoju nevestu, blagoslovi tvoju crkvu, Oče, blagoslovi njene molitve ovoga popodneva na službi, Oče, neka sve ono što izlazi iz srca ljudi bude darovano po veri, jer mi znamo, Oče nebeski, da si ti obećao, ako se dvoje ili troje skupe na jedno mjesto i slože se, da si ti ovdje među njima. Danas, Oče nebeski, mi kažemo da si ti ovdje sa nama, da si ti lično ovdje prisutan na ovome skupu među tvojim ljudima, Bože, i mi ti dajemo slavu, Oče nebeski. Pomozi nam na ovoj službi, Oče, da više vjerujemo i da izađemo odavde nakon službe sa više vere nego što smo došli na nju u ime Isusa Krista. Mi bi mogli govoriti o ovoj temi, u stvari, ali danas ćemo uzeti jedan malo drugačiji kontekst ovoga, tako ćemo govoriti na temu borba citatima. Dakle, ono što se ovdje desilo je jedna veoma zanimljiva stvar. Mi veoma često govorimo i sa pravom se pozivamo na Isusovu pobedu u pustinji. On se suočio sa đavolom, pobedio je đavola. A mi ćemo pogledati danas na jedan, iz jednog drugog ugla, da je praktično ovo što se desilo u tih 40 dana bila jedna strahovita borba. I možemo vidjeti nekoliko aspekata toga. Dakle, prvo je fizička slabost Isusa Hrista, pošto je on nije jeo i vjerovatno nije pio vode za 40 dana i fizički je bio veoma umoran, fizički je bio veoma oslabljen, a onda taj rat koji je imao, ta duhovna borba koju je vodio u pustinji, bila je borba sa Satanom i to nije bila fizička borba, to je bila borba citatim. Satana je ovdje njemu citirao pismo, dok se sam Isus branio također citirajući isto to pismo. I to je ono što se u tih 40 dana i 40 noći te teške i mučne borbe desilo. Isus je pobedio citirajući pismo, citirajući Božju reč na ispravan način. I ono što se desilo također u tih 40 dana te teške borbe između Isusa i Lucifera, bilo je upravo to da je Lucifer njega iskušavao citirajući samu Božju reč na pogrešni način. Tako da mi ove dane i ove noći koje Isus proveo u pustinji i bio je usamljen u toj velikoj borbi koja se vodila u tim danima i u tome vremenu, on je borio se citirajući pismo, a cijelo ovo vrijeme mi možemo nazvati borba citati. Đavo je citirao, Isus je odgovarao. Đavo je ponovo pristupio i citirao je pismo, Isus je odgovarao. Đavo se pozivao na jedan deo Biblije, Isus se pozivao na drugi deo Biblije i mi možemo vidjeti kada je ta borba završena, da je đavo bio porašen na način da Isus Hrist, Gospod Isus Hrist, u pustinji citirao svetu Božju reč na ispravan način. I ta borba citacijama je jedna nevjerovatna stvar i kroz 2000 godina, kroz 7 crkvenih doba to se ponavlja. I danas mi također prisustvujemo istom ovom događaju. Iste ove stvari ponavljaju sebe. Zato što borba s titatima nije završena za 40 dana u pustinji i noći, borba s titatima i dalje traje. Borba između dva duha, i to borba s titatima samoga pisma, traje i danas. A sada, ako bi mi pogledali to, Lucifer je došao pozivajući se na napisanu Božju reč, on je citirao nešto što piše u Bibliji, on je citirao i pozivao se na nešto što su proroci Božji već izgovorili, ali je to prenaglašavao i pokušao Isusa da navede da radi stvari koje su bile van Božje volje. I sada to želim da naglasim, citirajući pismo, Satana je imao motiv da navede Isusa Hrista da uradi i da učini stvari koje su direktno van Božje savršene volje. A Isus Hrist citirao je pismo i ostao je u Božjoj volji. I tako možemo vidjeti rezultat onoga što se desilo u pustinji je zaista fascinantan i fenomenalan i mi treba da obratimo pažnju na taj stih. Zato kada je Isus ispravno citirao pismo, on nije ništa drugo uradio u pustinji osim što je citirao pismo, što je ispravno citirao pismo, a dokaz da je on bio ispravan u citiranju pisma je upravo rezultat svega toga, jer je rečeno da je đavo njega ostavio i da su mu se anđeli približili i služili su. Dve stvari su se desile kada je Isus Hrist citirao pismo na ispravan način. I ima strahovita moć u citatima pisma kada vi postupate ispravno sa tim stvarima. Dakle, prva stvar koja se desila Isusu Hristu je đavo ga je napustio. Đavo ga je ostavio. On nije ništa drugo uradio i Abraham je govorio o ovim danima Isusa Hrista i ovom vremenu koje on proveo u pustinji i rekao je da Isus Hrist nije koristio ni jedan dar. On to nije koristio dar da čini čuda, on nije koristio dar izlečenja, nije bilo nikoga tamo, on nije koristio dar izlečenja za sebe samoga zato što je bio oslabio posle 40 dana i 40 noći i njemu je trebala jedna sila Božja, njemu je trebala jedna svežina Svetoga Duha, njemu je trebalo izlečenje, njegovom telu je bilo potreban oporavak, ali on nije koristio dar izlečenja sam za sebe, on nije koristio proročki dar, on nije koristio ni jedan dar, on nije propovedao tamo, on nije koristio dar propovedanja, dar znanja, dar mudrosti, nije koristio te stvari, on je jedinu stvar koju je uradio u tom vremenu, citirao pismo i ništa više, a rezultat citiranja pisma je bio taj da ga je đavo napustio, da je đavo bio porežen i ono što je jednako važno, ako ne i važnije, anđeli Božiji su došli i služili su. A sada Isus Hrist i posmatramo njega kao čovjeka u ovome trenutku, zanemarimo i stavimo samo za trenutak u drugi plan da je on bio Bog u telu, razmišljamo o njemu kao čovjeku, kao od krvi i mesa, što je on u stvari bio kao vi i ja. On je bio u jednom takvom iskustvu, on je bio u jednom takvom iskušenju, on je bio u jednom takvom pritisku, pa ipak kada je bio pod pritiskom, nije uradio ništa drugo, ali pazite, ništa drugo osim da je citirao Božju napisanu reč. Sada ono što je Isus uradio i što je imalo efekat, bilo je samo da je on izgovorio, da je ponovio ono što je Bog već rekao. On nije dobio tu ni jedno novo otkrivenje, on tu nije izrekao ni jedno novo proroštvo što se toga tiče, koliko mi možemo vidjeti iz ovoga. Dakle, on ovdje nije objavio proroštvo o kraju sveta, nije objavio proroštvo o kraju Jerusalima, nije objavio proroštvo o rušenju hrama, nije prorokovao koristeći svoj proročki dar, nije uradio ništa od svega toga, on je jednostavno samo ponovio ono što je prorok pre njega već rekao. Tako da ovo nije bilo izgovaranje nečega novoga, ovo je bilo ponavljanje onoga što je već rečeno. To je bilo ponavljanje onoga što je već rečeno i kada je to ponovio, to je imalo jedan predivan rezultat, tako da je đavo njega ostavio, demon koji je došao da ga iskušava, Lucifer rečeno je morao da odstupi od njega, ali su anđeli gospodnji dobili pravo da približe se Isusu Hristu i da mu služi. I ovdje možemo vidjeti tu veliku lekciju šta se događa kada je jedan Božji sin, kada je jedan Božji atribut, kada je jedno Božje dete pomazano ispravno, na ispravan način, da ispravno ne donosi novo otkrivenje, ne da objavi novo proroštvo, ne da uradi nešto kao što je božansko izlečenje i neka slična stvar tome, nego jednostavno kada je pomazan da ispravno citira pismo i da ponovi ono što je već rečeno pre njega. Tako Isus se pozvao na pismo, idi od mene stotono jer je pisano, Gospodu Bogu svome služi i njemu se jedinome klanja. Sada ovo je rekao Mojsije, vi to imate zabeleženo u 6. knjizi, 5. glavi knjige Mojsijevoj, 6. glavi i 13. stihu. Dakle, to je bio jedan jednostavni stih zapisan u Bibliji. To je bilo nešto što je zapisano u Bibliji, Ali u ovoj okolnosti u kojoj se Isus našao, to je trebalo da bude izgovoreno, to je trebalo da bude ponovljeno, i kada je to rečeno, to je donelo rezultat koji je Isusu trebao, on je postao pobednik ponavljajući ono što je već rečeno. Đavo je ovdje pristupio ka njemu i došao je citirajući i pokušavajući da prenaglasi određene delove pisma koje nisu bili aktuelni za to vreme. On je došao sa pismom i pokušao je da naglasi tu stvar, pokušavajući prvo da navede Isusa da bude čudotvorac, i prisusti k njemu kušač i reče mu: ako si sin Boži, reci da ovo kamenje postanu hlebo. Sada u vreme kada je to trebalo da bude urađeno, Isus je to uradio. Kada su hlebovi bili potrebni da budu umnoženi, oni su bili umnoženi. Kada je postojala potreba da narod bude nahranjen tim hlebovima, Isus je to uradio. On je uzeo hlebove, blagoslovio je i Bog je umnožio hlebove. I tako kada je bilo potrebe da se nešto uradi, Bog je to uradio. Ali ovdje u ovoj okolnosti, u ovom vremenu nije bilo potrebe za tako nečim. Isus je bio pomazan i on je rekao, i on je rekao Satan i odgovarajući reče: pisano je, neće čovjek živjeti samo o hlebu, nego o svakoj reči koja izlazi iz Božjih usta. Neće čovjek da živi o samome hlebu, nego o svakoj reči koja izlazi iz Božjih usta. I onda kada odemo do pete knjige Mojsijeve, 8. glave, 3. stiha, mi vidimo da je to, da je to izgovoreno. Dakle, to je Mojsijeva knjiga, i tako je Mojsije podsjećao Izraelce na ono što je Bog uradio za njih, pa im kaže: držite i činite sve zapovesti koje vam ja danas zapovedam, da biste živi bili, umnožili se i da biste ušli u zemlju koju se Gospod zakleo ocima vašim da biste je nasledili. I opominjite se svega puta kojim te je vodio Gospod Bog tvoj 40 godina po pustinji, da bi te namučio i iskušao, da se zna šta ti je u srcu, hoćeš li držati zapovesti njegove ili nećeš. I mučio te je glađu i morio, ali te je opet hranio manom za koju nisi znao ni ti ni očevi tvoji, da bi ti pokazao da čovjek ne živi o samome hlebu, nego o svemu što izlazi iz usta Božije. To je Mojsije izgovorio u jednom trenutku kada čak nije bila bitka aktuelna. To je Mojsije izgovorio kada je bitka bila osvojena i kada je pobjeda bila zadobijena. To je Mojsije izgovorio kada je već predao zakon Izraelu i kada im je razdelio tu zemlju, ili kada je ta zemlja i kada su bili na pragu ulaska u tu zemlju. I onda im je govorio da se sete onoga što je Bog uradio. I onda kao jedan naglasak je samo rekao ovu stvar: Gospod te je vodio kroz pustinju i mučio vas je svakakvim okolnostima života, da bi vam pokazao da nećete živjeti čak ni o samoj nebeskoj mani koja dolazi sa neba, da nećete živjeti čak ni o samome hlebu zemaljskom, nego da ćete živjeti i od svake reči koja izlazi iz Božjih usta. Jer je Bog rekao da dođe mana i došla je mana. Jer je Bog njima dao svojim izgovorenom reču sve što mi je potrebno za život. I ovdje u pustinji Isus se okreće Satani i citiramo ovaj deo pisma koji je Mojsije prorok izgovorio i ponavlja to: neće čovjek živjeti samo od hleba, nego od svake reči koja izlazi iz Božjih usta. Đavo je pokušao da ga navede da bude čudotvorac, a brat Brakam je govorio jednu stvar i rekao je na jednom mjestu jednu zanimljivu stvar, govoreći o svome vlastitom pomazanju i svojoj vlastitoj službi. Rekao je: kada dođe pomazanje da se otkrivaju tajne srca, ja ne upravljam tim pomazanjem, nego to upravlja sam. I onda kaže: kada bih ja pokušao da upravljam tim, onda bi to bila telepatija. Kaže: ali ja čekam da pomazanje dođe na mene, i ono što pomazanje Božije kaže, ja kažem. Ono što Bog želi da se uradi na tim skupovima, bude urađeno. Ako Bog želi da se ja okrenem prema publici i da prozovem neko ime, ja to uradim. Ako me Bog usmeri ka ovom čovjeku, ja idem ka njemu. Ako Bog nešto kaže ovoj osobi, ja sam samo instrument koji Bog koristi. Ja samo podređujem sebe, ja ne pokušavam da upravljam Božijim pomazanjem. I to je ono što je đavo pokušao da uradi ovdje sa Isusom Hristom. Isus Hrist je bio Božji sin i on je kroz život i kroz službu se naučio poslušnosti, kao što kaže poslanica Jevrejima, i on je naučio da se prepušta Božjem pomazanju, on je naučio da se podredi Božjem pomazanju, i on je nikada nije pokušavao da upravlja Božjim pomazanjem. A ono što je đavo pokušao da uradi, i sad pazite koji je motiv on imao, on je imao motiv da kaže: Isusu, ti imaš dar, ti si Božji sin, ti možeš da učiniš da ovdje ovo kamenje postanu hlebovi, sada dokaži svoju silu, sada pokaži svoju silu, sada uradi nešto da bi se dokazala Božja reč. Ali Isus je rekao: neće čovjek živjeti o samome hlebu, nego o svakoj reči koja izlazi iz Božjih usta. Neću ja upravljati Božjim pomazanjem, nego će Sveti Duh upravljati ovim telom. neće ovo telo upravljati Božim duhovnim stvarima, nego će ja ovo smrtno zemaljsko telo podrediti Svetome Duhu i onda će pomazanje Božije da mene usmerava, onda ću ja da kažem one stvari koje pomazanje želi da budu rečene, onda ću ja izgovarati one stvari koje Bog želi da budu rečene, onda će ljudi činiti one stvari koje Bog želi da budu učinjene i nikada neće pokušavati da unesu sebe u tu stvar. I zato je prorok govorio da dar Boži ne znači ono što ljudi misle, da im Bog da dar i da im da određeno ovlaštenje ili da im da određene ruke da čine određene stvari. Pa tako ljudi nekada zamisle i nekada unesu tu ideju i žive sa tom idejom da im Bog može dati dar izlečenja i onda kada tebi Bog da, brate, dar izlečenja, ti ćeš imati dar da položiš ruke na mene, ti ćeš imati dar da izlečiš mene, ti ćeš imati dar da preneseš silu Božju na mene, ti ćeš imati dar da uradiš ovo za mene, ali istinito Božje otkrivenje jeste kada pomazanje Božje dođe, onda ljudi čine ono što je Božja volja Božja. Ne možete vi upravljati darom, nego dar treba da upravlja vama i u tome je tajna i u tome je jedan od glavnih razloga zašto ljudi danas imaju malo manifestacija Božje sile i Božjeg Svetoga Duha, zato što pokušavaju da upravljaju darom i oni misle da mogu to da urade umjesto da se prepuste pomazanju Božjem i da dozvoli da Bog čini kroz njih ono što je njegova savršena volja. Zada tajna Brahamove službe je bila u tome da je on se prepuštao pomazanju koje je dolazilo od Boga, da je Sveti Duh mogao koristiti njegovo telo i njegove usne da izrazi stvari koje on želeo da budu rečene, da je Braham bio instrument koji je Bog koristio da kaže sve ono što je želeo da kaže, zato što Braham nikada nije želeo da unese sebe i da iznese stvari koje su vezane za njegov intelekt, nego je pustio i povukao se nazad, dopustio je Bogu da deluje kroz njega. Sada to je veoma važna stvar ako mi želimo manifestacije Svetoga Duha u našim životima, a ako smo hrišćani, mi to želimo da se umnožava među nama. Ako verujemo, a moramo verovati, treba da verujemo, jer je to srce ove poruke, da je Bog obećao da će obnoviti sve stvari koje je imala rana crkva, da će nam Bog nadoknaditi vrijeme koje je Satana kroz svoje razne faze djelovanja u crkvi oduzeo crkvi, ako je Bog rekao da će vratiti bratsku ljubav, ako je Bog rekao da će vratiti silu, ako je Bog rekao da će vratiti manifestacije Svetoga Duha, onda mi to verujemo, Bog će to uraditi, Bog to radi, ali dok to radi, on nas mora naučiti stvarima koje su veoma važne. A jedna od glavnih važnih stvari jeste da kada osoba jeste duhovna i može manifestovati Hrista i može dozvoliti da se Hrist manifestuje kroz njen život, ona sebe podređuje volji Svetoga Duha, ne pokušavajući da svoju volju nametne kao bitnu. Sada volja Svetoga Duha. Isus nikada nije došao da čini ono što je njegova volja, on je podredio svoju volju Božjoj volji. Pa tako kada je otišao u vitezu, on je uradio samo stvar koja je bila u Božjom savršenom planu. Bog je znao za jednu osobu, Bog se usmerio ka jednoj osobi, Bog je vodio Isusa do jedne osobe, Bog je izlečio jednu osobu i Bog je ostavio većinu drugih ljudi da budu u stanju kakvim su bili. Ali Isus Hrist je bio osjetljiv na Božje pomazanje. Isus Hrist je bio pod Božjim pomazanjem, Isus Hrist je bio pod Božjom vizijom, Isus Hrist je bio pod Božjim vodstvom i usmerenjem, Isus Hrist je bio prepušten Svetom Duhu u punoj meri, Isus Hrist je podredio sebe pomazanju Svetoga Duha, tako da je Sveti Duh mogao činiti stvari koje on želeo znači. A sada mi prisustvujemo jednom vremenu u kome su ljudi izgubili osjećaje za to i oni misle da manifestovati Hrista, da imati određeni dar, da imati određenu silu, imati određenu službu, znači nametnuti svoju ideju, dokazati svoju snagu, dokazati svoju moć. Tako to je nešto što je đavo pokušao da kaže Isusu, dokaži da si sin Boži. Sada ti dokaži, meni je potreban dokaz da si sin Boži, a dokaz koji će biti jeste da imaš dar da ovo kamenje pretvoriš u hleb. Ali Isus je rekao da se ne igram sa tim stvarima, zato što ja to ne činim po svojoj vlastitoj volji, ja to ne činim po tvome zahtevu, ja to ne činim satano po tvojoj želji, ja to činim po pomazanju koje dolazi od mene. I kada bi to pomazanje, kaže da uradim tu stvar, ja ću tu stvar uraditi. I kada mu je pomazanje reklo da prelomi i da blagoslovi hlebove, on je blagoslovio hlebove. Kada mu je pomazanje reklo da on to uradi, on je to uradio. Kada je Bog želeo da to bude urađeno, to je bilo urađeno. Kada je bila Božja odluka da to bude urađeno, to je bilo urađeno, ali pre toga to nije moglo da bude urađeno. I to se nije desilo nikada po Isusovoj vlastitoj volji, to se nikada nije desilo po satarinom zahtevu, to se nije desilo zato što je satana insistirao na tome, to se desilo zato što je Bog odlučio da se to desi. Tada ga odvede grad, đavo u sveti grad, dakle u Jerusalim, postavi ga na vrh crkve i onda mu je rekao: ako si sin Boži, skoči dole, jer u pismu stoji da će anđelima svojim zapovedati za tebe i uzet će te na ruke da gde ne zapneš za kamen nogom svoj. Sada ovo je bilo također citiranje pisma, ali ovo je uzeto iz 91. psalma, 12. i 13. stih. Dakle, jer će anđelima zapovedati tebe da te čuvaju po svim tvojim putevima, na ruke će te uzeti da gde ne zapneš za kamen nogom svoju. Ovo je rečeno u Davidovom psalmu. I satana se osvrnuo, što je dokaz da je čitao Davidove psalme. 91. psala, 12. i 13. stih, satana je pročitao i došao je do Isusa Hrista i rekao je: sada ti možeš da se ovdje, ti se možeš skočiti sa ovog brda, sa ove stene, i kada ti budeš skočio, ti si sin Boži, ispunit će se pismo koje je rečeno da će anđeli da te nosi na svojim rukama i da neće dozvoliti da čovjek zapneš kamen za neki kamen. A Isus mu je odgovorio: ali je i to napisano također satanu, nemoj kušati Gospoda Boga svoga, a to je Mojsije rekao u 5. knjizi, u 6. glavi, u 16. stihu. Dakle, satana se pozvao na 91. psala, 12. i 13. stih, a Gospod Isus Hrist se pozvao na 5. knjigu Mojsijevu, 6. glavu, 16. stih. Ali u nekom vremenu njegove službe mi vidimo Isusa Hrista kako je hodao po jezeru kada je bila oluja. To je bila ispravna reč. To je bilo Božje obećanje za Mesiju, što je satana citirao. Bog je želeo da to dokaže. Bog je imao vreme kada će tu reč ispuniti. Bog je imao način da koji će tu reč ispuniti. Bog je ispunio to u jednoj olujnoj noći kada su učenici bili u brodu. I brat Rakan ima propoved na tu temu, zove se Svjedočanstvo na moru. Učenici su bili u brodu, bila je oluja, a Isus se njima približio hodajući na vodi, čineći najizvanrednije čudo, ali ga je činio u vreme kada mu je Bog rekao: sad to može da se radi, sad je vreme da se to učini, sad je vreme da se to pismo ispuni, sad je vreme da hodaš po vodi, sad je vreme da se dokaže da si Mesija, sad je vreme da se dokaže da si ti Bog u telu, sad je vreme da se dokaže da ti zemaljska gravitacija ne može ništa, sad je vreme da se dokaže da ti jezero ne može ništa, da ti more ne može ništa, sad je vreme da hodaš po vodi. On je to činio u vremenu kada je postojala potreba za ti. On je to činio u danu i u trenutku kada je Bog želeo da to bude učinjeno. I on je bio pomazan Svetim Duhom i znao je da je to Božja volja, ali on nikada nije želeo, Brakan kaže, da izigrava klovna sa satanom. I on je rekao satani: pisano je, nemoj iskušavati Gospoda Boga svoga. Ovo su veoma važne stvari, zato što je Brakan govorio o tome da danas imate ljudi koji nisu hrišćani, koji su pagani, i oni mogu hodati po užarenom kamenju ili nečem tako. Ali onda je govorio da oni skoro urade ono što su deca Izraelovska uradila, kada su ih bacile užarenu peć, i oni su hodali po užarenom kamenju. Ali je rekao razliku između te dve stvari. Božja deca, deca Izraelska, kada su bila bačena od kralja Vavilona, ona nikada nisu pokušavali da dokažu da je Božja reč u pravu. Oni su samo bili uvedeni u to. A imate ljudi koji se prosto igraju sa tim. nema nikakvog razloga da oni hodaju po nekakvom vrelom kamenju, nema nikakvog razloga da oni to rade, osim toga što žele da istaknu sebe, svoju moć, svoju duhovnost, šta sve ne. Bez Božja deca to nikada nisu radili. Okolnosti života su njih dovele u takvu poziciju da je bilo potrebno da Bog reaguje, da ne dozvoli da njegova deca izgore u ognju u toj peći, i Bog je to uradio. U vreme kada je postojala potreba za Božjom silom, u vreme kada je postojala potreba za Božjom zaštitom, u vreme kada je postojala potreba da to bude urađeno, to je bilo urađeno. Što se tiče pogrešnog citiranja Božje reči, mi danas imamo jedan moderni pentakostalni pokret koji bazira se i koji propoveda učenje o slavljenju. I oni kažu, slavljenje je način da vi uradite mnogo stvari sa Bogom, slavljenje je put do neba, slavljenje je put kako dolazi do Božjih blagoslova, i oni samo propovedaju o slavljenju. Oni propovedaju o slavljenju i zato što to je zaista deo Božje reči. Vi ne možete reći da Biblija kaže da ljudi ne treba da budu radosni, da ne treba da slave Boga, da ne treba da pevaju te sionske pesme, pa mi to radimo, mi to volimo, svi hrišćani vole da pevaju, ali danas imate cele pokrete u duhovnom svetu koji propovedaju slavljenje, koji stavljaju naglasak na slavljenje, i onda su to toliko uradili da su zaboravili jednu stvar, da ovo nije vreme kada je ljudima potrebno slavljenje, ovo je vreme kada je njima potrebno pokajanje. Ovo je vreme kada se njima potrebno pokajanje. Možete li zamisliti danas da je Mojsije došao u vreme izlaska iz Egipta i rekao je, večeras ćete vi pevati, večeras ćemo se radovati, večeras ćemo se igrati, večeras ćemo činiti te stvari, a nje, on je rekao, večeras je vreme kada jagnje treba da bude žrtvovano, večeras je vreme kada mi moramo da se pokajemo, večeras je vreme kada mi moramo da se odvojimo, večeras je vreme kada mi treba da se posvetimo Bogu, večeras je vreme kada krv treba da bude prolivena i mi trebamo tom krvlju da namažemo do vratke svojih vrata, večeras je vreme žrtvovanja, a večeras je vreme pevanja. I mi živimo u tome vremenu, mi živimo u vremenu kraja sveta, mi živimo u jednome tragičnome vremenu. I zaista oni koji su spaseni, ispunjeni svetim duhom, imaju sve razloge da slave, ali oni koji to nisu, oni koji treba da se približe Bogu, oni koji treba da se pokaju, oni koji treba da se odvoje, oni koji treba da se pokaju, oni koji treba da predaju svoje živote ponovo Bogu, oni nemaju ni jedan jedini razlog da pevaju. Njima treba propovedati pokajanje, ne slavljenje. Ali to je pogrešno naglašavanje Božje reči. Mnogi propovednici danas ustaju i propovedaju to evanđelje, evanđelje radosti, evanđelje euforije, evanđelje slavljenja, to je sve u redu, ali dođimo do jednog istinskog razloga za slavljenje i proslava. Onoga dana kada su prošli kroz Crveno more i kada su zaista bili spaseni od faraonove sile, oni su imali razlog da slave, oni su imali razlog da pevaju, oni su imali razlog da se raduju, onda su mogli pevati, ali dok su bili u stisi, dok su bili u borbi, dok su bili u potrebi, dok su bili pritisnuti faraonovom zlom silom, oni su trebali da se kaju, oni su trebali da se posvete, oni su trebali da se odvoje, oni su trebali da se pokaju, i oni su to trebali i oni su to i uradili. Znači, danas je vreme, danas je ponovo vreme kada mi imamo, i sada imali smo proroka na ovoj zemlji, i taj prorok je propovedao Božju reč, propovedao je ono što je Bog želeo da kaže ljudi. Na jednom mjestu u poruci uznesenja on kaže tu vrlo važnu rečenicu, pa možda je samo rečenica, ali ja nikad na osnovu jedne rečenice ne želim da pravim nikakvu doktrinu, ali je zanimljiva. On je rekao, ja nikada nisam bio odgovoran za tu stvar da sam rekao ljudima stvari koje oni žele da čuju. Ja sam uvek želeo da im kažem stvari koje su potrebne da oni čuju. Drugim rečima, ja sam želeo samo da budem Boži zvučnik koji će odjekivati. Ja sam samo želeo da se prepustim Bogu, da Bog kroz mene izgovori stvari koje On želi da kaže. A sada problem ovoga vremena, jedan katastrofalni problem laodikejskog vremena, katastrofalni problem vremena današnjice je taj što ljudi žele da čuju neke dobre stvari. I zato je Biblija rekla da će u zadnjim danima oni naći sebi propovednike koji će propovedati na način kako ih svrbe uši. Dakle, ono što žele da se da bude rečeno, ono što ljudi žele da čuju, pa to će propovednici da govore, pa Bog je dobar, Bog je svet, Bog je veliki, Bog nas sve zajedno vodi u nebo, Bog nas je sve spasio, mi treba da se radujemo i mi treba da se slavimo, mi smo izabrana crkva Božja, mi idemo u nebo, svi mi. I sve te denominacije to tako propovedaju, zato što ljudi to tako žele da čuju i zato što to je to istina Božja reč.
Amen.
Sada đavo nije ovdje rekao ništa drugo, sem što je uzeo nešto iz Božje reči i onda pokušao da navede ljude na pogrešne stvari. Uzeo je samu Božju reč, koju su Božji proroci izgovorili, ali je tako nju koncipirao i tako je iskonstruisao svoju priču, da je želeo da navede Isusa da čini pogrešne stvari. Dakle, on je pokušao da navede Isusa da bez ikakvog razloga dođe i skoči u provaru. Sada bez ikakvog razloga na vrhu planine gledate u provaliju, želeo je da ga ubije. To je bila njegova želja. A onda da bi ostvario svoju želju, citirao je Božju reč.
Amen.
Možete li zamisliti to? Da bi ostvario svoju želju, citirao je Božju reč koju je Božji psalmista, prorok David izgovorio i napisao. Pokušao Isusa da ubije rečima koje je David izgovorio. Skoči. 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 Nije važno što ima 200 metara. Bog je zapovedao anđelima, anđelima, Bog je tako rekao. Slobodno skoči, anđeli će te sačuvati. Ali Isus je imao tu duhovnu osjetljivost i Boži sveti duh je došao na njega i rekao mu je, ali je također pisano, nemoj iskušavati Gospoda Boga svoga.
Amen.
Drugim rečima, Satana je pokušao da kaže skoči da vidiš da li je Bog bio ozbiljan. Skoči da vidiš da li je Bog bio ozbiljan. Znači što znači iskušavati Boga, proveravati da li je bio ozbiljan kada je nešto rekao. On jeste. Rekao je anđeli će te čuvati kada dođu takve okolnosti, kada se nađeš u muci, kada budeš pritisnut okolnostima i kada bude postojala potreba, anđeli će te čuvati. Ja verujem da kada izađete odavde, ako se meni ili vama nešto desi, anđeo je tu da vas sačuva, ali ako vi izazovete nesreću igrajući se, ne, potpuno, potpuno bez razloga, Bog neće ništa uraditi. Bog neće ništa uraditi. Ali ako se takve okolnosti desi, da vam se desi nekakva nesreća, Bog će reagovati, anđeli će reagovati. I puno puta do sada je.
Amen.
Mnogi ljudi znaju koji voze na putevima koliko puta su imali sreće, ono što oni zovu sreća, koliko puta su anđeli došli i koliko su puta promenili tu situaciju kada se moglo nešto loše desiti. To je tako bilo i sa Isusom, ali nikada on nije trebao da izaziva lošu situaciju. Nikada nije trebao da se igra sa svojim životom i on je dokazao i rekao je neću iskušavati Gospoda Boga svoga, ja neću skakati odavde. Zašto bi skočio? Ima nekakav razlog da bi skočio. Kao kada ljudi brzo voze kola, pa idu, jel? I šta ćete sada sa ti? Bog će ih izbaviti, pa možda i neće. Za ono što je njihova odgovornost, Bog ne treba da reaguje.
Amen.
I Bog tak i neće reagovati. Sada citati. E to je bio jedan neverovatan rad citati. Citatima same Božire. I tu vidite šta je pomazanje Svetoga Duha. Da vam donese pravu reč u pravo vreme.
Amen.
I vidite šta ovaj duh koji ne dolazi od Boga, nego dolazi od Lucifera radi, pokušava da vam donese Božju reč da je primenite na pogrešan način. Da vam donese Božju reč da je primenite na pogrešan način. Sada prava stvar u pravo vreme je jedna umetnost sa Bogom. Prava stvar u pravo vreme. Sada kada ljudima kažete Božju reč u pogrešno vreme, možete sa tim napraviti više štete nego bilo kakve koriste. Ali kada kažete pravu stvar u pravo vreme, vi ste pod Božjim pomazanjem, vi činite Božju savršenu volju i vi činite Bogu službu. Kada kažete pravu stvar u pravo vreme, dakle mi prisustvujemo toj borbi citatima otkad je crkva stupila na scenu. Mi prisustvujemo toj borbi citatima i danas. Tako da ljudi pod pomazanjem raznih duhova dolaze citirajući vam Božju reč, citirajući vam ono što je prorok rekao, pokušavajući da vas navedu da radite sasvim određene stvari koje nemaju apsolutno nikakve veze sa Biblijom, sa Bogom i sa Božjom voljom. Pokušavajući da vas navedu citiranjem čak samoga proroka Božje da činite stvari koje su suprotne Božje voli. Pokušavajući da vam dokažu samim citatima ili samim rečima koje je prorok izgovorio da vi treba da uradite određene stvari koje oni misle da treba da uradite. Ali jedna zanimljiva stvar, ja vas volim da zapazite ovdje sa Luciferom. To je jedna veoma važna stvar po kojoj ćete uvijek prepoznati da li neko citiranje dolazi od đavola ili ne. A stvar je sasvim jednostavna. Lucifer se pojavio tamo i on je, pazite, znao šta Isus treba da radi. On se pojavio i sa takvom idejom, ja znam šta ti treba da radiš. Ako si sin Boži, skoči sa ovog brda ili sa ove planine ili sa ovog uzvišenja, šta god bilo. Ja znam šta ti treba da radiš. Ako si sin Boži, ti učini da ovo kamenje budu hlebovi. On kada se pojavi citirajući pismo, on uvijek sa svojim citatom pisma ima savjet za vas, ne za sebe. Ne, ne, Lucifer uvijek ima savjet da uredi nečiji drugi život. On citira pismo savjetujući druge ljude. I vi ćete uvijek to prepoznati kao jednu potpuno stvar koja uvijek dolazi od đavola. Dakle, on sa svojim citiranjem uvijek nudi i svoje savjete. Ja znam što ti treba da uradiš. Evo, ja ću ti dokazati što ti treba da uradiš. Ti treba da skočiš, ti treba da izvršiš samoubistvo. I znaš šta? Bog će morati da te spasi zato što je on rekao da će anđelima zapovedati da te čuva. Ali on imao savjet za Isusa. Taj savjet je bio skoči. Taj savjet je bio pretvorio ovo kamenje u hlebo. Neverovatna je stvar, ali đavo je došao u pustinju i on je savjetovao Isusa, potpuno neverovatna stvar, on je savjetovao Isusa Krista šta treba da radi i on je i danas pun savjeta šta ljudi treba da rade i on te svoje savjete potkrepljuje argumentima pisma, savjetujući ljude, on im citira pisma, savjetujući ljude, on ih jednostavno zaguši citativa pisma, ali u svemu tome, u svim njihovim pričama, u svim njihovim citiranjima, postoji samo jedan element koji uvijek ide sa tim, on vas savjetuje da uradite određenu stvar. Danas ima jako puno ljudi koji dolaze sa citatima i savjetima, citati i savjeti, citati i savjeti. I zapamtite, te dve stvari uvijek idu zajedno kod duha koji ne dolazi od Boga, citati i savjeti. Isus nije njemu da imao nikakav savjet da da, jer kakav savjet da date jednom izgubljenom stvorenju koje ide u pakao, koje je osuđeno na pakao, ali taj pakleni duh je bio pun savjet. Ti moraš to uraditi, ako ćeš dokazati, jednostavno, to moraš uraditi. Oni pokušavaju da vode ljude. Citirajući pisma, oni pokušavaju da usmere vaš život. Citirajući pisma, oni pokušavaju da promene vaš život. Citirajući pisma, oni pokušavaju da izvuku svu radost života iz vas. citirajući pismo, oni pokušavaju pogrešno da vas usmere. Citirajući pismo. Na pogrešan način. Sa pogrešnim motivom. Citirajući ta pisma. I onda kada razmišljate o tome, danas se ta borba citatima vodi brutalnije nego što se ikada vodi. U današnje vreme to je brutalnije nego ikada što je bilo. Pogledajte denominacije, pogledajte teologije koje se propovedaju, pogledajte propovednike koji propovedaju danas, pogledajte stvari koje se propovedaju danas, pogledajte kako to odvodi ljude u propast, samo citiranje Božje reči na jedan pogrešan način. Pogledajte kako to rade samo denominacije danas. Pogledajte na što su navele ljude danas sa svojim pogrešnim citiranjem pisma. Pogledajte šta su oni uradili. Pogledajte u poruci što se dešava. Pogledajte ljude koji su vernici poruke. Pogledajte koliko ima borbe citatima. Pogledajte koliko ima preganjanja sa citatima. Pogledajte koliko ima ratova citatima. Pogledajte kako se to dešava na sve strane u ovoj samoj poruci. Pa to se žešće dešava u poruci nego bilo gdje drugo. Borba citatima je toliko strahovita. Jer je to način. Jer je to način da đavo slabi veru ljudi. Ali, kada pod pomazanjem Svetoga Duha kažete pravu stvar u pravo vreme, kao što je to Gospod Isus uradio, vi ćete imati isti rezultat koji je On imao. Jer ispravno citiranje pisma vas dovodi direktno u Božiju prisutnost. Pogledajte pismo koje je reklo, mi ćemo ostaviti đavola po strani, jer je, kada je citirana Božja reč, on je morao da odstupi, a pogledajte ovaj pozitivni deo toga, anđeli su došli i služili.
Amen.
Bože moj, anđeli su došli i služili su mu, kada je treće iskušenje završeno, kada je Isus odbio da se pokloni Luciferu, Gospode, Gospodu Bogu svome, klanjaj se i njemu jedinome služi, tada ga ostavi đavo, hvala Bogu, i gle, čak se i sam evanđelista čudi, anđeli su pristupili i služili su.
Amen.
Sada mnogi ljudi žele da imaju ovo iskustvo, sada anđeli su mnogo više nego sama bića koja ćete vi možda vidjeti, zato što su to službeni duhovi poslani iz Božijeg prisustva da služe Božju reč onima koji su nasljednici spasenja. To su službeni duhovi poslani iz Božijeg prisustva da vama služe i donose reč Božiju, a kako vi da dođete do jednoga stanja, jednoga iskustva, da će se oni približiti vama.
Amen.
Sada dok je borba trajala, mi možemo reći da su Isus i Lucifer bili licem u lice. Borba je bila strahovita, citati su dolazili sa svih strana. Mi nikada nećemo znati dok ne odemo u nebo na koji način mu se Lucifer objavio. Za ovu zadnju pojavu mi vidimo da mu je on dao jednu mentalnu viziju svih sastava na zemlji, jer to nije moglo da bude nešto što je bilo fizički, realno pred njegovim očima. Ali za ova prva dva iskušenja, na koji način mu je đavo govorio, da li mu se on pojavio u viziji, da li je pritisnuo njegov um, da li je pokušao da uradi to na neki drugi način, mi to ne znamo, nije ovoga trenutka ni važno. Ali za jednu stvar znamo, kada je on odstupio, kada je Lucifer odstupio, anđeli, Božji anđeli su se približili Gospodu i služili.
Amen.
Veoma je važno da mi iskusimo i ovaj negativni deo toga i pozitiv. Mi se nikada nismo rodili u ovome svetu i sada ako pustinju posmatramo kao naš život zemaljski u grehu, mi nikada se nismo ovdje rodili tako što su se mi došli na ovaj svet I tako su se anđeo Boži pristupio u našoj porodici i tako su se nam anđeli služili. Ne, mi smo rođeni kao grešnici, mi smo rođeni pod pomazanjem đavola na ovaj svet, mi smo rođeni pod uticajem zlog duha u ovome svetu i mi treba da se izborimo sa njim i mi treba da promenimo svoje pomazanje i mi treba da iz negativnog u čemu smo rođeni dođemo do pozitivnog, dođemo do pomazanja anđela. Mi iz ovoga zemaljskoga, demonskog pomazanja izlazimo i dolazimo pod origin pomazanje Božje svetoga duha.
Amen.
Ako dođemo do poslanice apostola Jovana, ako dođemo do poslanice apostola Jovana, mi vidimo da je pomazanje koje imamo od svetoga Boga, da je ono poslato za crkvu, ono je poslato na telo Hrista, ono je poslano na vas i ono je poslano sa ciljem da vas pomazanje koje dolazi od Boga nauči svim stvarima. Ono vas ne može naučiti novim stvarima, ali ono vas može naučiti kako da baratate sa mačem Božje reči. Ono vas može naučiti kako da koristite Božju reč. Ono vas može naučiti kako da primenjujete Božju reč. I ono će vas dovesti to pomazanje do toga da anđeli gospodnji dođe i služe. To je pozitivni deo od svega toga. Sada citiranje Božje reči, Bože dragi, citiranje Božje reči će oterati Lucifer. Bože, to je ono sa čim ljudi imaju strahovite probleme. Mi danas živimo u jednoj opsednutoj generaciji ljudi, mi živimo u opsednutom vremenu, mi živimo u vremenu kada su demoni toliko prisutni da vi tu demonologiju više ne možete ni gledati. Gledajte kako se to nalazi u ljudima, gledajte kako ljudi čine nenormalne stvari u jednom potpuno nenormalnom vremenu. Vi vidite da su oni prisutniji nego ikada i sad pazite, vi imate ovdje jedan jedini način, jednu jednostavnu stvar, reći Božju reč i onda kada je citiraš, kada je jednostavno ponoviš, đavo neće moći da stoji pred tim.
Amen.
Pa to je predivna stvar. On mrzi Božju reč. Đavo mrzi Božju reč. I sada može on mrzeti nešto čega koliko god hoće. Dok vi imate silu nad nekim koga mrzite, tu još ima nešto. Ali nad Božjom reči on nema nikakvu silu.
Amen.
Logos Boži. Reč Božja je taj logos. U početku je bila reč i reč je bila u Bogu i Bog je bio reč. I onda kada je taj jednostavna reč logosa ponovljena, pa to je prorok izgovorio pre nekoliko milenijuma, hiljada godina, ne znam, i kada je bilo, kada je to Mojsije izgovorio. A onda je od strane Gospoda Isusa jednostavno ponovljeno, ne da je rečeno nešto novo, ne da je to došlo kao neko novo spektakularno otkrivenje, ne da je došlo kao nova sveža reč, ne da je došlo novo otkrivenje, ovako govori Gospod, ne da je došlo proroštvo, nego je jednostavno samo ponovio ono što je prorok rekao pre njega. To je mogao biti tihi glas. To je mogao biti gotovo nemoćni glas. To je mogao biti isprekidani glas. To je moglo zvučati Gospod, Bogu svome služi i njemu se jedino me klanja. To je mogao biti glas umirućeg čoveka koji 40 dana i 40 noći ništa nije jeo i pio. Možda je zadnjim atomima svoje snage izgovarao te reči. Možda su to više bile misli nego glas. Možda je to bio glas koji niko nije mogao čuti. To je bilo nešto što je Bog stavio u njegovo srce. To je bilo nešto što je Bog stavio u njegov um. To je bilo nešto što je on izgovorio. Gospod, Bogu svome služi. I njemu se jedino me klanja.
Amen.
Nije morao da se deri, nije morao da viče. Izgovorio je, ponovio je jednu zapisanu rečenicu i onda kada je ponovio jednu zapisanu rečenicu, Biblija kaže, đavo ga je napustio. Sve horde pakla, makoliko silu imali, morali su da odstupe od njega, a anđeli koji su možda celo vreme stajali i promatrali tu scenu jer su oni jedino bili prisutni, ljudi tamo bilo nije. On je upravo bio kršten na reci Jordan I duh koji je došao na njega ga je odveo u pustinju. Pomazanje Božije ga odveo u pustinju. Otac ga je odveo u pustinju. Ljudi nije bilo tamo. Jedini svedoci njegovog iskušavanja, njegove borbe su mogle biti životinje tamo koje su se nalazile. Ali oni mu nikakva pomoć nisu bile, nego su ga plašile zato što je Satana i njih koristio. Zato što on ulazi u životinje. Nije bilo ljudi koji su mogli svedočiti tome glasu. Nije bilo ljudi koji su to mogli vidjeti svojim ljudskim očima dok im Bog to nije možda vratio u viziji kasnije. Ali on je izgovorio tu jednu samu rečenicu i pobedio. To je došlo od Boga. I to dolazi na vas od Boga. I anđeli su došli. I služili su. I anđeli su Božiji došli i služili su mu. I oni će služiti i vama tako.
Amen.
Mi treba da se naviknemo, da se naučimo da živimo u Božijem pomazanju. Da se naviknemo da živimo u Božijem pomazanju. Mi treba da se naviknemo i naučimo da živimo u Božjoj prisutnosti. Mi treba da izađemo iz jedne detinje faze hrišćanstva. Mi treba da dođemo do jedne duhovne zrelosti. A znate, ta detinja faza hrišćanstva nekada može dugo da traje. Treba da dođemo do jednog mjesta. Da imamo iskustva sa pomazanjem Božijim. A Božije pomazanje, znate što je? Božije pomazanje je vatreni stup koji je vodio decu Izraelsku iz Egipta u obećanu zemlju. Vatreni stup koji se pojavio na dan Pentakost. Vatreni stup jeste Sveti Duh i jeste Božije pomazanje. Brat Rakan, kada su ga pitali o vatrenom stubu, on je rekao, vatreni stub je pomazanje koje je došlo na Isusa Hrista. To je vatreni stub. I naše iskustvo mora da bude sa tim vatrenim stubom. A kada Božje pomazanje dođe, znate šta će ono da donosi? Pismo. Pismo. Pravu stvar u pravo vreme. Pravu stvar u pravo vreme. Pravu stvar u pravo vreme i onda ćete imati ovakav rezultat.
Amen.
Vreme u kome živimo je tako.
Amen.
Da ga je prorok nazvao vreme ujedinjenja. Ja ne mogu, što se ne propovedam o tome, ali sam lično ne mogu da izbacim tu misao iz. Ne mogu da se oslobodim te misle. O tom jedinstvu duha i tela. O tome kako ljudi su danas puni duhova da to i ne znaju. I onda na pozitivnoj strani toga nama, mi uvek moramo pogledati na negativnu stranu, jer nikada nećete razumjeti pozitivni deo toga. Ako ne pogledamo na demonologiju, mi nikada nećemo razumjeti Svetoga Duha. Ako ne shvatimo šta je duh, mi veoma često govorim, ova ima ovog duha, ova ima onakvog duha, duh su emocije koje su u nama, želje koje su u nama, misli koje su u nama, sećanja koje su u nama, osjećanja krivice koje su u nama, to je duh. Ali mi živimo u jednoj neverovatnoj generaciji koja čak to uvek samo pripiše sebi. Isus je uvijek išao kroz život i govorio je ja i. Ali ljudi su danas puni toga ja. Ja i otac, Isus je rekao. On je znao da postoji neko koji je u nje. Ja i otac koji u me. Čak ljudi koji su doveli epileptičnog dete da ga apostoli izletu i oslobode tog demonskog pritiska, oni su govorili, đavo ga muči, oni su znali to. Oni su znali da nešto živi u tom detetu, nešto nadprirodno u tom detetu, što treba da izađe napolje. Nešto što je toliko jako da oni nemaju silu na tim. Danas ljudi mogu znati o epilepsiji koliko god mogu imati te najsavremenije uređaje da mere mozak, da snimaju mozak i oni vide promjene u mozgu, oni vide svakakve stvari kod epileptičara, ali oni ne vide jednu suštinski važnu stvar. Nešto nadprirodno živi u toj osobi, nešto što treba da bude izbačeno napolje. A ljudi se toliko poistovete sa nečim što nisu samo oni. Toliko se oni poistovete sa tim, tako da kažu, ovo će pasiti. Tako da kažu, u redu, ja sam danas nesretna osoba. Ja sam danas, i ono što smo govorili prošli put, dok to poistovećivanje se ne prekine, ljudi nikada neće shvatiti suštinu. Nikada neće shvatiti suštinu. A na pozitivnoj strani, šta je Sveti Duh? Ljubav koja je u vam, radost koja je u vam, mir koji je u vam, znanje koje je Božije u vam, pobjeda koja je u vama, vera koja je u vam, izlečenje koje je u vam. To je veoma jednostavno. Pitam se, da li bi ikada, a doći će vrijeme kada ćemo mi kao ljudi, kao pojedinci imati to iskustvo. Brat Rakam je to rekao kada je govorio Isusu kako je Bog. On je rekao, Isus i jeste i nije Bog. Vidite, to je jedna nevjerovatna izjava. Isus i jeste Bog i nije Bog. Pazite, što je brat Rakam rekao? Isus je čovjek u kome živi Boži duh. Duh je Bog, ali Isus je telo. Ali ona dođe i kaže, i jeste i nije Bog. I to je čak Isus znao. On je rekao, ja i Otac. Ja i duh koji živi u meni.
Amen.
Smo jedno, te isto.
Amen.
Jedno, te isto. Da bi to iskusili, mi moramo da se poistovetimo.
Amen.
Moramo se poistovetiti sa tim. A tako se lako poistovetiti sa zlom. Ljudi tako lako su u toj negativnoj priči, tako lako se poistovete sa tim, tako da kažu, šta god bilo. Neke sestre su u iskušenju da kažu, ja još uvek bih voljela da je moja kosa malo ofarbana, ili voljela da bih da malo skratim ove delove kose. Moram biti iskrena potpuno sa tom, drago mi, ja to želim da uradim. Još uvek je ta želja u me. A ja kada pričaju o tome na takav način, to čak zvuči iskreno. I to je čak istina. I unutar toga, unutar vas, ono što želi da čini pogrešne stvari je duh koji nije od Boga. I dok god osoba se poistovećava sa tim, poistovećuje kroz ispovedanje sa tim govoreći, ja znam da to nije u redu, ali bih želela i da smijem. Ja bih obukla i pantalone dan. Ja to želim da uradim. Iskrenost je važna stvar, ali u jednom trenutku pod Božjoj milosti vi morate shvatiti da govoreći na taj način postajete jedno sa duhom koji nije od Boga. A onda kada promenite svoj govor i dovedete ga u sklad sa Božjom rečju, vi ste kao sunđer koji upija Svetoga Duha. Vi upijate Svetoga Duha. Kad kaže, ja sam Božje dete.
Amen. Amen.
po poruci ovoga vremena koju je prorok zadnjega vremena propovedao, moje ime je bilo u Jagnjetovoj knjizi života, da mog imena tamo nije bilo, otkrivenje ove poruke ne bi došlo u moj život, ja ne bi verovao ovo što sada verujem, ali zato što je moje ime zapisano u Jagnjetovoj knjizi života, ja jesam sin Boži, ja jesam sin Boži i duh uskrsloga Krista sada živi u meni i zato što duh onoga koji je uskrsao Krista iz mrtvih sada živi u meni i on će moje smrtno telo promeniti da je jednako kao njegovo proslavljenje. I dok to govorite, dok na taj način se izražavate, sveti duh, vatreni stup lično, baš kao što je došao na dan Pentakost, dolazi nad vas, on pomazuje vas, on živi u vama, on se nastanjuje u vama i on vas nikada neće napustiti.
Amen.
Često su pevali na službama brata Abrahama tu pesmu. Mi ti želimo, sveti duše, želimo ti dobrodošli. To je način da mu prežu. Vera i ispovedanje. Recite to. Isus kada je rekao reč, kada je citirao reč, kada je citirao pismo, anđeli su došli i služili su. Kada vi to radite na takav način, ispravno prepoznajući sebe u pismu, kada govorite na ispravan način, vatreni stup dolazi, pomazuje vas, nastanjuje se u vama, menja stvari unutar vas, ispunjavajući reč koja je rekla, jer carstvo Božije neće doći da se vidi, carstvo Božije je promjena koja se dešava u vam. Kada bi mogli samo doći do jednoga mjesta, vi kažete, postajem u vezi ove stvari, Dragomire, jako nestrpljiva osoba, polako gubim strpljenje u ovoj priči. Vidite što ste rekli, obrnite vaš govor. Bog koji živi u meni, Hrist koji živi u meni, Sveti Duh koji živi u meni, on ima osobinu savršenog čovjeka, to je strpljivost. I zato ne živim, ne, nisam ja strpljiv, ali je on koji živi u meni. On koji živi u meni. Ako vi govorite nestrpljiv sam, vi ćete biti sve manje i manje strpljiv. Ako vi kažete nema više živaca, vi ćete ih imati sve manje i manje. Ali ako vi kažete Hrist koji živi u meni, Sveti Duh koji se nastani u meni, vatreni stup koji se nastani u meni, on ima živaca za ceo svet, on ima strpljenja za ceo svet, on ima milosti za ceo svet i on će rešiti ovu stvar u pravo vreme i ja mu dajem slavu i ja kažem da sve mogu Gospodu koji mi daje moć.
Amen.
Onda se dešava jedno iskustvo, zato što ja lično mislim, i moje životno iskustvo, ako hoćete, i duhovno iskustvo, i kako god mi govori tu stvar, da je Bog zainteresovan za ono što se dešava unutar vas. Okolnosti života mogu da dođu i prođu. U životu možete da imate teškoća i ne morate ih imati, može vam biti lakše ili teže. Bog nije toliko zainteresovan za ono što se dešava oko vas, u vašim životima. Bog je zainteresovan za ono što se dešava u vama. I Bog je najviše zainteresovan za to ko živi u vama. Sve ostalo je irelevantna stvar. Sve ostalo je beznačajna stvar. Kada sam prvi put došao u hrišćanstvo i suočio se sa hrišćanstvom u KDC-u, prve noći ja sam čuo da postoji Sveti Duh. Da postoji krštenje Svetim Duh. Od tada sam prošao kroz mnoge doktrine i mnoge načine da se do toga dođe. Ali znam jednu stvar, to je suštinski najvažnija stvar, originalno krštenje Svetim Duhom. Bog želi da deo svoga duha, da deo toga vatrenog stuba nastani u vama. Amen. I sve što radi i sve što se vama dešava, sve što se dešava oko vas nije toliko značajno u poređenju sa tom stvari. Bog želi da deo sebe nastani u vama, u ovoj generaciji, u ovom vremenu. Bog je izabrao vas i vaša tela da deo duha, večnoga duha nastani vas. I on će morati da uradi sve i sve što je potrebno da bi ostvario svoj cilj. Kada vas je pozvao, on vas je pozvao zbog toga. On vas je zato pozvao i mnoge lomove I najveći koje ste ikada imali nisu oni koji su se dešavali, zato što smo mi hrišćani zadnjega vremena i bilo kog vremena da smo, mi smo imali najveće muke sami sa sobom, najveće borbe smo imali u sebi, najveći problemi koje smo imali u životu nisu bili problemi koje smo imali oko sebe, nisu bili problemi sa našim zdravljem, nisu bili problemi sa našim telima, najveći problemi su bili naše unutrašnje borbe, naši unutrašnji lomovi, zato što je Bog slamao nekoga, izbacivao je nekoga napolje da bi se neko nastanio. Isus je rekao, šta vredi svim ljudima da zadobiju ceo sveta da naude svoju dušu, i zaista šta vredi. A duši može nauditi samo jedna stvar, a to je da duh s kojim je rođena bude u njoj i u času njene smrti. To će nauditi dušu. Mi smo rođeni čak pod duhom nacije u kojoj živimo. Rođeni smo možda pod duhom religije u kojoj smo se rodili po krvi. Rođeni smo pod duhom porodice koja ima svoju nekakvu porodičnu istoriju. I brat me često govorio, taj duh koji je na tebe prati tu porodicu. Ali duši ćete nauditi ako dozvolite da duh sa kojim ste rođeni bude duh sa kojim ćete umreti. A onda iskustvo je, Pentakost je iskustvo koje nam Bog daje, je tu da uradi jednu jednostavnu stvar, da duh koji je bio od đavola izađe napolje i da duh koji je od Boga sveti, duh se nastani u nama, i to je kraj celoga hrišćanstva. I onda Biblija kaže, kada se to desi, vi ste zapečaćeni svetim duhom do dana izbavljenja. Sada Isusu je trebao taj duh. Isus je u stvari dobio taj duh pa ga je odveo u pustinju, a onda je đavo pokušao da tu vezu raskine, ali kada je bio prinuđen da odstupi, pomazanje Božije, anđeli Božiji su došli i služili su. To je ta fenomenalna stvar. To je ta fenomenalna stvar. Sada kako ulazite u to? Ispravnim citiranjem pisa. Ispravnim citiranjem pisma. Kroz mnoge okolnosti ćete vi biti pritusnuti tim demonskim duhovima. Mnogo puta će oni da vas pomazuju, mnogo puta će to pomazanje doći na vas, mnogo puta to dolazi na razne načine, na poslu, u porodici, u crkvi, na svakakve moguće načine to će uticati na vas, ali, tu je ono ali. Vi imate reč Božju i onda kada je primenjujete na ispravan način, prepoznajući sebe u tome, i kažete, ja sam sin Božji.
Amen.
Kada se loše osjećate, samo recite, ja sam sin Božji, i uskoro neće biti još mnogo zemaljskih dana i noći, ovo će biti promenjeno, ova zemlja će biti promenjena, ovaj grad više ovdje neće biti, ova nacija više ovakva neće biti, ove crkve okolo neće biti, ove religije ovdje neće biti, ovo ludilo neće biti ovdje, ali ja ću biti ovdje. I ako ti, Satano, kažeš da je meni danas teško, ja ti kažem da je pisano da muke našega zemaljskog života, da muke koje sada trpim na ovom svetu, radeći i živeći ovako kako živim, ove muke koje danas trpim nisu ništa prema slavi koja će se na meni, na ovom telu promeniti. Samo izgovorite to, recite to, citirajte pismo, to je pismo i to je istina. Nemojte nikada dozvoliti da vam đavo kaže, pismo istina, ali nisi ti taj. Isus je znao, ja sam taj, i vi znate da ste vi ti. I citirajte to za sebe i kažite, slava Božja će se pokazati na mom zemaljskom telu. Ovo zemaljsko telo će biti promenjeno i bit će kao njegovo proslavljeno ovdje za nekoliko dana, za nekoliko mjeseci, možda godina, Bog zna. Ali ja znam sigurno da moj spasitelj živi i da će ga ove moje oči gledati, ove moje, a ne neke druge, i sve muke ovoga laodikejskoga vremena i sve muke koje živim i koje doživljavam ovdje u porodici, na poslu, bilo gdje, i muke koje ću doživljavati nisu ništa prema slavi koja će se pokazati kada moje smrtno telo bude promenjeno i bude kao njegovo proslavljeno. To je pobjeda. To je pobjeda, jer će pomazanje Božije doći na vas toga trenutka. Na čega dolazi pomazanje? Na izgovorenu, citiranu reč. Na citiranu reč. Vama je potreban Sveti Duh. Kako on dolazi? Tako što ćete citirati njegovu reč. Ništa drugo. Ponoviti ono što je prorok rekao. Ponoviti ono što Biblija kaže. Ponoviti ono što je William Bracham rekao. Ponoviti ono što je Pavle rekao u poslanici Rimljanima. Samo to ponovite, ništa drugo. I pomazanje će doći. I pomazanje će doći, oh, hoće, hoće. Ono će doći kada vi citirate Božju reč. I ne postoji način na koji ćete. Ne preklinjanje. Isus nije preklinjao pusti. Molitva je zaista lepa stvar, ali vi nikada nećete ući u to samo tako što ćete preklinjati. Daj mi, daj mi, daj mi, molim te, molim te, molim te, hoću, hoću. Vi ćete doći u pomazanje tako što ćete u molitvi verom citirati reč koja je već bila napisana i izgovorena pre vas. Ja prorok nisam, niti mogu da budem, niti vi možete biti proroci, glasnici vremena, niti možete možda doći do takvoga mesta da kažete kao Agab u stvari, da dođe jedno pomazanje na njega i da prorokuje. Ni to nismo imali iskustvo, kao što je on Agab prorokovao da će Pavle biti ukopšen i svezan u Jerusalim. Imate pravo na reč. Imate pravo da citirate reč i da uđete i da budete u Božijem pomazanju. I to ono što je prelepa stvar. Kada ste pod pomazanjem, onda ste, i sa tim ćemo završiti danas, objekat Božijeg delovanja. Objekat Božijeg delovanja. Dobro, do sljedeći put ćemo govoriti na tu temu kako se ljudi vrte u krug, stalno sa istim problemima, i kako uvek imaju isti problem koji traje duži niz godina ili duži vremenski period. To ćemo govoriti sljedeći put, ali sada ću vam samo reći, kada ste u pomazanju Božijem, vi ste objekt Božije dela. Vi ste čovjek sa kojim i na kome Bog radi. Vi ne radite sami na sebi, jer pismo kaže niste vi. Dakle, pomazanje koje je nad vama od Boga vas uči sve, ne učite vi sami sebe, ne menjate vi sami sebe, ne rađete vi na novo sami sebe. Vi se nalazite u Božijem prisustvu i Božije pomazanje vas menja dovodeći u ono što treba da bude. Zašto mnogi ljudi ne iskuse božansko izlečenje? I o tome ću govoriti jedan put. Ali odgovor je upravo u tome, zato što nisu ušli pod pomazanje najsvetijeg Božijeg duha. Ne, vidite, ne može se doći u to rezonovanje. Morate živjeti u prisutnosti Božije. U prisutnosti Božije. Kada je pomazanje bilo na Williamu Brahamu, vi vidite kako ga je ono usmeravalo, kako ga je vodilo, kako ga je usmerilo na nekog u publici i kaže, sestra ta i ta koja je tamo u sadnjem redu sa crvenim šaširom, neka ustane, ovoga trenutka ona je dotakla Svetoga Duha. Brat Braham je bio objekat Božijeg djelovanja. Bog je koristio brata Brahama, Bog je menjao brata Brahama, Bog je govorio kroz brata Brahama, Bog je radio kroz brata Brahama, brat Braham je bio Božji pomazan. Zato što je bio u Božijoj prisutnosti. Ja i vi treba da uđemo u tu prisutnost. Mojsije je bio u toj prisutnosti. Izašao je tako što je svetleo. Stefan je bio u toj prisutnosti, izašao je tako što su mu je lice sjelo kao lice anđela. Zato što je bio u prisutnosti Boga. Citiranje pisma na ispravan način, prepoznavanjem sebe u reči, vi ulazite i dolazite u stvari u Božje prisustvo. I odatle ćete izaći drugačije. Amen. Pomolite se, brat Rajko.
Svemoći dragi Bože, hvala ti Gospode ovom prilikom za ovu predivnu službu koju smo čuli. Hvala ti Gospode za tvoju pomazanu reč i hvala ti Gospode što nas učiš kako da upotrebljavamo u pravom trenutku. Kao što je naš Gospod to upotrebio u pustinji Gospode i nauči nas Gospode da, kao što je David vitlao svojim mačem Gospode, tako i da mi vitlamo mačem reči i sobe oštrice Gospode, da možemo sloviti svakog neprijatelja koji se nađe na putu, svakog nečistog duha koji dolazi od satane, koji nas ometa Gospode. Hvala ti Gospode za tvoje pomazanje ovog trenutka i dok se budemo razilazili Gospode, da nas dostane na nama Gospode, da sve budu tvoje savršene volje. Mi ti zahvaljujemo i ovog trenutka i na tvoga Sina i Svetog Duha.
Bog blagoslovi, služba je završena.